Хәйерле иртә. Лениногорск төбәге Татарстанның зур нефтенең башы. Иң тәүге скважиналарына браулау шушында башлана. Нефтнең иң беренче тоннулары биредә алына. Бу чорда Лениногорск якларына илнең күп төбәкләреннән килгән белгечләр ярдәме белән тиз арада үзебезнең нефт табу, чыгару эше осталары, белгечләр, галимнәр үсеп чыккан. Республикабызның төрле почмакларыннан агылган эшче көчләр дә әлеге эшнең сиренә кыска вакыт эчендә өйрәнәләр. Аннан соң инде аларның кайберләре Лениногорск якларында калып, шактый хәзерге Кара Алтын төбәгенең башка районнарында яңа ачылган нефт промыслларында бүтәннәрне эшкә өйрәтәләр. Бүгенге әңгәмәдәшем данлыклы 3-нче скважинада эшләгән нефтче ветеран, тырыш хезмәте өчен күп бүләкләр иясе Әнисәпа Шакирова. Әнисәпа белән Лениногорск нефт идарәсендә ветераннар белән узган очрашуларның берсендә сөйләштек.
2-нче елларны килдем тимешкә, анда бераз эшләгәч тормышка чыктым.
Үзегез читтәнме, Лениногорск районыннанмы?
Үзем Әгерҗе районыннан. Хәзер мин Гәрәев янына алып бардылар да, менә монда ашылачак фонтан тиздән, давай ученик булып ди. Паспортлар юк, юлда паспортларны урлаганнар ие. Но минем бар идер коркайды шунда, маслопромда эшләгән. Принят августа 50-го года ученик лаборантка дип куйдылар. Трудовая книжкага. Хәзер 2-нче көн үткәне перевести лаборантка дип мине. Ярар инде хәзер комнаталарын күрсәттеләр. Земләмке бәләкәй генә тәрәзә бит инде. Мине заманда нәрсә шугасын, нәрсә карарга. Бер бәләкәй генә колба бирделәр. Теге труба сырайындан да, аннарысын икенче комнатада операторлар. Миңа күрсәтләр дә менә шулай эшләр.
Нефтне күргән кешедә түгелдер бит әле, әйме?
Юк, күргәндә түгел. Монда әбиләр, бабайлар инде, кызым кал инде, безгә кыз булырсың. И шулай калырга булдым инде. Әнигә яздым, әни рөхсәт итмәде. Булыр булмам җилләрдә, йөрисен куя киттең кайтыйга дип. Мин тыңламадым инде, ярар, хәерле булсын. Шунда ук тормышка чыгарга туры килде инде. Бер вакытны идәннәрне җыеп чыктым да, плакатлар алдым. Шулай ябыштырып, идәннәргә шундый матур комнаталар булды инде. Мин Гарифла бер министр килде, диделәр Мәскәүдән. Хәзер монда фонтан булачак. Фонтан булды, тимеш халкы бөтенесе, канал ясап, нефте ташыйлар. Мин шыланып беттем, минут сайын шушында плитәдә кайнатып анализ бирәм. Анализанда нәрсә инде? Сколько воды?
Ул вакытта бит инде чиста нефт инде.
Әйе. Хәзер инде ярашуның белән иренеп киттем, кенетене гел шуның өстендә генә эшләдем. Ул плиткаларның спиральләре сынадашыга. Хәзер 2-нче, 3-нче көнне микән, мин Гәрәй бу кеше белән килә. Менә безнең кызыбыз ди, нишәнче көн инде ди, авария ясаганы булмады, ди, молодец, эшләде ди инде. Мине мактады. Хәзер нәрсә кайды? Кызым, син бу нәрсә белән танышыңмы? Таныштыру миңа күрсәтеп киттеләр дә шулай инде. Анализлар бирә башладым инде, молодец, дип киттеләр инде. Хәзер мин Гәрәев 2-нче көн чакыран, нигә чакырам икән? Мин әйтәм, кызым, молодец. Менә Мәскәүдән иң беренче килеүе шуша. Сине бик нык мактады. Вовремя бөтен анализланы бирәсең икән, диде. Сине переводим третий разряд по оператор. Мин әйтәм, күп булмасмы соң инде ул, димен. Менә кияүгә чыгасың бар, ди, тегеләй, балай, диеп, шулай итеп сөйләп китте дә. И шулай итеп, беренче акшамны хәзердә онытмыйм, күпме алганымны. Менә шулай итеп эшләп киттем.
Ничә ел эшләдегезсең?
Анда эшләдем 5 ел. 50-нче елдан бара эшләп 55-нче кадәр. Ну, мин декретка чыккач, тимештә торгач гел булышаем инде шунда. Нәрсә булса да Шакировны чакырыгыз, бортабыма машиналар белән килеп алалар, ике мотпускада. Аннарысын мин Гәрәев квартир бирде, Чисменкадан. 5 семьяға шуаш, татар, мукша. Шунда тұрдық біз. Бір гіне балам бұйы. Постоянный машина жібереләрі енді. Шақырыш. Бек басуқты уважыне әкірдімді кеттім. Шылайды бішіліп кеттім. Бір вақыт нұсвещәне болдың ендейдір. Онда әкілім Мұхамезеңіз табары енді бір кешіледің. Әйттілер, сен бір қоя кетмесің, үлгізу ұлда қоласың үшіліп. Мен қазір бүтін ертларыны передайым үлгізу неліна көрісті. Нефке, мен ашу үшіліп кеттім 40 ел. 40 yıl gına tüvül, hele pensiyon şifatın idi, apa sinin de 40'tan da ortak değil. 40 yıl iş gına tüvülü bizim, evez okşak işledim. Hazır, şol kadar, min şat diysem bala. Mina şola ittirip işlep gittim min canım. Şuşunda şuşakından birli, min gel, mında sivezin. Babay kulsuz bir kulu bilen, soğuş invalidi. Kulun kaldırıp etti bir kulun 20 yaşında. Pıtayısta işledi. 64 yıl tırdım. Ukajvet ettim inanın artından. Mine onun ülgenine. Hazır bir özüm tıramın.
En zapa sizin bülekler de kubeyi mi?
Eyi. Kubinde, kubinde varsa da. Sami yıllarını minedem. Eşinşi skvarjını. Bular indi, bütün siz aslujunlar indi, böyle ki olsa da.
Sen imin yeteriz.
Rahmet canım.
Engemedeşim, Leninagorski'dan Nivçi veteran Enisapa Şakirova buldu. Yonakın programması için Yesir Hüsnüdünov.